Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ahdina wa jami'al muslimin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pertolongannya untuk bisa mengamalkan ilmu kita sebagaimana Allah memberikan pertolongannya guna mempelajari ilmu Allah seperti pada detik ini. Dan semoga kita dianugerahkan ilmu dan amal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi salawat dan salam semoga teriring untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabil Shayyib. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati ulama dan guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang bagaimana Allah itu mencintai, Allah itu mencintai hambanya yang memiliki sifat atau berusaha punya sifat seperti makna dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh diikuti, karena gak semua nama dan sifat itu boleh diikuti, seperti Al-Khaliq yang maha mencipta. Dan itu pun sesuai dengan kelemahan hamba, keterbatasan hamba, dan kekurangan hamba. Dan kemarin, atau di pertemuan yang lalu, kita sudah jelaskan bahwa Allah itu Rahimun Yuhibbur Rahama. Wa innama yarhamu min ibadihi ar-rahama. Allah itu maha penyayang dan mencintai hamba-hambanya yang penyayang. Mencintai hamba-hambanya yang penyayang. Innama yarhamu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah cintai atau yang Allah sayangi adalah yang penyayang dari hamba-hambanya. Jadi yang memiliki sifat kasih sayang. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu kita lanjutkan materi kita. Wa huwa satir yuhibbu man yasturu ala ibadih. Dan dia yang maha menutup. Allah itu salah satu namanya As-Satir, sebagaimana keterangan mayoritas para ulama. Sebagian ulama mengatakan asitir, tapi yang dibuatkan banyak para ulama adalah asatir, seperti ar-rahim, gitu, al-alim, asatir. Apa yang dimaksud dengan asatir? Allah itu maha menutupi aib dan hal-hal buruk, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama. Allah itu menutupi banyak sekali aib-aib hambanya, banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan hambanya, dan Allah tidak mempermalukan hambanya karena setiap dosa yang dilakukan hambanya tersebut. Ada orang yang dosanya tersingkap lalu dipermalukan di hadapan khalayak, tapi itu kan bukan semua dosanya. Bahkan kalau kita boleh jujur, kalau kita evaluasi, kalau kita pernah ngalamin itu ya, itu cuma gara-gara satu dari ribuan dosa kita. Betul gak sih, Hadir? Benar gak, ibu-ibu? Pernah apa, tersingkap kesalahan gak sih waktu SMA gitu? Gak pernah. Nyontek pernah ketahuan. Terus jadi pembicaraan satu kelas atau satu sekolah. Pernah? Pernah. Oke. Okay. Itu ketahuan setelah berapa kali nyontek? Atau dibanding seluruh kasus nyontek kita itu, gitu loh. Emang setiap ada siswa nyontek ketahuan gitu? Enggak. Dia mungkin nyontek ratusan kali, ya itu ketahuan. Nah, dia nyontek 101 kali, ya itu pas ketahuan. Nah, 100-nya lagi itu gimana? Ditutup sama Allah. Nggak dipermalukan dia. Oh, karena dia jago? Enggak, itu ditutup sama Allah. Allah pengen dia tobat. Alhamdulillah banyak yang tobat kan? Gitu. Itu baru satu contoh aja. Dan kita lihatlah gimana kita itu. Dari ribuan dosa, paling 1-2. Itu pun seringkali kalau kita evaluasi, itu kita udah kelewatan banget. Gitu. Ada tuh, iya, emang aku udah parah banget sih itu. Jadi Allah itu menutup banyak sekali kesalahan, banyak sekali aib, banyak sekali dosa-dosa kita, banyak sekali blunder-blunder kita, dan Allah tidak menyingkap dan mempermalukan kita dengan hal-hal itu tersebut. Itu mana as-satir. Dan Allah itu, as-satir itu mencintai penutup gitu loh, dan penjagaan, perlindungan itu Allah suka, Allah mencintai. Jadi Allah tuh suka, Allah tuh mencintai apabila kita menutupi aib kita, menutupi dosa-dosa kita dan tidak mengumbarnya, dan juga Allah juga mencintai kalau kita tidak mempermalukan diri kita sendiri, sebagaimana Allah mencintai kalau kita tidak membongkar aib orang lain dan tidak mempermalukan orang lain. Itu. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal hayyun satir, yuhibbul haya'a wa sitar. Allah itu yang maha hidup dan maha menutupi. Dan Allah mencintai, Allah itu yang maha malu. Allah itu yang maha malu dan maha menutup. Dan Allah mencintai rasa malu yang membuat orang tidak berdosa atau tidak bermaksiat karena malu, dan Allah mencintai orang yang menutup aib-aibnya dan menutupi aib-aib orang lain. Tidak memperlakukan diri, tidak mempermalukan diri sendiri, dan tidak mempermalukan orang lain. Gitu. Itulah innallaha azza wajalla hayyun satir. Itu hadirin. Makanya kan hadirin Allah muliakan, masih ingat sabda Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kita alaihissalatu wassalam bersabda, setiap umatku akan dimaafkan kecuali yang memamerkan maksiatnya, memperlihatkan kemungkarannya. Wa inna minal mujaharah, dan di antara bentuk memamerkan dosa dan memamerkan maksiat, an ya'mala rajulu bil laili amala, seseorang itu melakukan sesuatu di waktu malam, melakukan maksiat di waktu malam, melakukan maksiat di kondisi orang nggak tahu. Thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaih, lalu masuk pagi Allah tutup aibnya, nggak ada yang tahu dia melakukan itu. Allah tutup aibnya, Allah tutup dosanya itu. Fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Dia yang cerita, lu tahu nggak, tadi malam gue begini. Tadi malam gue kesana. Awalnya nggak ada yang tahu dia pergi ke sana, ke tempat maksiat itu. Dia cerita sama temannya. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaih. Malamnya atau malam itu berlalu dengan kondisi Allah tutup aibnya, keesokan harinya dia buka tuh aib. Dia cerita sama teman atau sama soulmate-nya, atau bahkan sekarang di social media. Itu mujahir. Dia buka penutup yang Allah sudah berikan kepada dia. Jadi sitrnya Allah itu dibuka, disingkap. Allah udah tutup nih, disingkap penutup itu. Jadi hadirin Allah muliakan, maka itu padahal Allah udah bilang seumatku diampuni selama tidak terang-terangan atau pamer maksiat, menunjukkan dosa atau maksiatnya, itu diampuni. Udah ditutup, gak ada yang tahu, bahkan banyak orang tetap baik sangka sama dia, husnudzon sama dia, dipikir dia nggak berani melakukan dosa atau maksiat. Dia nggak mungkin seperti itu. Dia cerita. Kata siapa? Lu jangan fitnah. Dianya yang bicara sama gua tadi. Gitu. Dia bicara sama aku tadi. Jadi kita panjang lebar ngapain aja tadi malam. Dia buka sendiri. Itu gak diampuni sama Allah. Ancaman yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah satir. Allah yang maha menutup. Allah tuh mencintai kalau kita menutupi aib kita. Ketika mungkin ada di antara kita khilaf lo melakukan sesuatu, udah tutup rapat-rapat. Udah jangan bicara. Tutup istighfar sama Allah. Tutup, tutup. itu Allah mencintai. Nah itu. Hadirin Allah muliakan. Makanya itu yang dikatakan oleh sebagian ulama seperti Al-Baihaqi rahimahullah, wa kadzalika yuhibbu min ibadihi sitr 'ala anfusihim. Allah mencintai dari hambanya adalah menutup diri mereka. Jadi Allah tuh, ya Allah tuh, bayangkan ibu-ibu sekalian, ini orang melakukan kesalahan, lalu dia tutup itu. Allah mencintai dia karena dia tutup itu. Ini bukan ngerjain apa, ngerjain ibadah lalu ditutup. Itu juga kotak yang berikutnya. Selama bukan syiar, Allah suka tutup ibadah kita. Tapi bukan hanya ibadah ditutup atau dirahasiakan, tapi dosa itu jangan dibuka, ditutup. Itu Allah akan, Anda berpeluang dicintai oleh Allah. Yuhibbul haya'a wassitr. Allah mencintai rasa malu dan menutup. Jadi paling enggak kita ada rasa malu lah. Kenapa tadi gue kok ngelakuin ini? Ada, itu Allah cinta sama orang punya rasa malu. Lalu dia tutup. Hadirin Allah muliakan. Itulah kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mahal, hadirin. Jadi marilah kita malu setelah melakukan maksiat, melakukan dosa, lalu tutup rapat-rapat. Jangan buka penutup yang sudah Allah berikan kepada kita. Aib kita tuh ditutup. Allah udah nutup. Udah, jadi apa? Jadi otak-atik. Itu hal penting. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Allah mencintai hal tersebut. Makanya kan kata para ulama itu apa? Jika ada orang yang memuji saya, sebenarnya yang dia puji adalah kemahahebatan Allah dalam menutupi aib saya. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya hebat. Tapi karena Allah tutup aib saya. Allah tutup aib saya. Dan itu real. Karena kalau lo buka, gak usah semuanya, 10% saja dari aib-aib kita, orang itu mungkin tarik pujiannya kepada kita. Enggak usah semua dosa kita atau kesalahan kita atau aib kita dibuka. 10% dibuka sama Allah. Orang itu mungkin nyesel muji kita kemarin. Makanya kita jangan kebanyakan GR. Dan lupa. Hakikat kita ini kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kita itu kalau ada orang lihat kita nih baik banget nih ibu, mbak ini kok baik ya? Ya karena Allah tutup itu aib. Dia nggak tahu apa yang kita lakuin. Subhanallah. Maka ketika Allah sudah tutup, jangan dibuka. Udah tutup aja tuh. Malu sama Allah. Ya kenapa ya? Kok jatuh lagi? Malu nih. Aduh, muka mau taruh di mana? Allah udah baik sama saya kemarin lakuin lagi. Lalu tutup itu kesalahan. Dan diantara makna tutup aib kita agar kita dicintai oleh Allah, diantara maknanya apa? Taubat secara sir. Makanya Maimun, salah satu nama besar, mengatakan man asa'a sirron falyatub sirra. Barang siapa yang melakukan dosa, kesalahan di keadaan gak ada yang tahu, rahasia, maka tobatlah rahasia. Kok saya cerita-cerita? Udah tobat rahasia. Tobat kan itu. Waman asa ala niatan falyatub ala niatan. Dan barang siapa melakukan kesalahan di depan publik, ya tobatnya depan publik. Biar gak ada yang ngikutin. Biar dia putus mata rantai itu. Di antaranya. Fa'inna nasa yu'ayirun wa la yakfirun. Wallahu yakfiru wa la yu'ayir. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa orang yang kalau buat kesalahan gak ada yang tahu, maka tobatnya rahasia juga? Di antara hikmahnya kata Maimun, karena manusia itu hobinya nyinyir dan sulit memaafkan. Adapun Allah, Allah memaafkan dan tidak nyinyir. Allahu Akbar. Karena salah satu dampak negatif Anda cerita, urusannya bisa panjang. Manusia itu nggak bisa ditebak dia responnya apa. Udah, Anda melakukan kesalahan nggak ada yang tahu, tutup. Itu poin. Makanya ada sekalian, kata para ulama kita, la yu'adzibullahu qauman yasturuna dzunuba. Allah enggak mengazab kaum yang menutup dosa-dosa mereka. Enggak diumbar, enggak diceritakan, enggak dikasih tahu orang, enggak dimention, enggak diposting, ditutup. Lalu mereka taubat rahasia. Tadi kata Maimun, salah satu makna apa nutup aib itu tobatnya diam-diam aja udah. Sebagaimana Anda maksudnya diam-diam, udah tobat diam-diam, enggak ada yang tahu. Utsman bin Abi Saudah pernah mengatakan, la yanbaghi li ahadin an yahtika sitrallah. Enggak pantas seseorang itu merusak penutup yang sudah Allah berikan kepada dia. Kila wa kaifa yahtiku sitrallah? Emang gimana cara ngerusaknya? Kata beliau, ya'malu rajulu dhanba fa yasturuhu Allah 'alaih. Dia melakukan dosa, terus Allah tutup, enggak ada yang tahu. Kalian tahu? Allah tutup. Dicerita-cerita. Nah, itu lagi. Jadi bayangkan. Maka ini pelajaran bagi kita jemaah khususnya ibu-ibu. Begitu kita melakukan dosa, terus kita rasakan, ya Allah, ditutup sama Allah. Gak ada yang tahu. Orang masih nganggap kita baik. Orang nganggap kita soleha. Padahal kita lakukan ini dan itu. Maka segera jaga penutup dari Allah. Jaga. Jangan diumbar, jangan diungkapkan, jangan diceritain. Jangan. Lalu taubat-taubatan naswa dan banyak istighfar. Udah. Makanya kita kalau lihat misalnya teman kita di masjid tobat nangis, jangan ditanya, lo tobat apa sih bisa nangis gitu? Jangan ditanya, udah urusan dia dengan Allah Taala. Ini penting hadirin, ini penting. Jadi kita sebelum bicara orang lain, diri kita, kita sering kadang cerita tentang kita, buka tuh aib kita. Jangan tutup deh. Man adzama sirran falyatub sirra. Barang saya melakukan dosa, enggak ada yang tahu, udah tobat, enggak perlu kasih tahu orang. Tutup. Itu Allah bukan hanya ampuni, Allah cinta sama kita. Allahu Akbar. Bisa gitu tuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diampuni, Allah cinta dengan kita. Kenapa? Karena kita menjalankan salah satu makna dari nama dan sifatnya As-Satir. Kan ada orang, gue minta maaf banget sama lo, iya gue maafin, tapi gue gak mau liat muka lo lagi. Banyak orang kayak begitu. Iya gue maafin, tapi gue gak bisa ngeliat, gak bisa deket sama nih orang. Allah enggak. Tobat. Tutup. Dia cerita-cerita. Allah bukan hanya ampuni, Allah mencintai. Allahu Akbar. Allah mencintai. Jadi cinta. Padahal kita habis dosa nih. Habis maksiat. Dan bisa aja itu dosa besar. Allah tutup. Kita pertahankan sitar dari Allah. Kita pertahankan penutup dari Allah itu. Lalu kita tobat. Gak kita ceritakan siapapun. Hadza baini wa baina Allah. Ini tentang saya dengan Allah aja udah. Allah mencintai kita dengan tobat seperti itu. Ya Allah, kurang apa lagi jamaah. Seenak itu loh. Semudah itu. Tapi tetap kita masih bermain. Kita masih menjauh dari Allah. Lupa sama Allah. Saya mau tanya sama jamaah dan ibu-ibu sekalian. Kalau kita melakukan kesalahan misalnya, melakukan aib. Misalnya ada ibu-ibu melakukan skandal. Gak ada yang tahu kecuali satu teman kita. Kebetulan dia ada di sana. Atau dua teman kita misalnya. Pertanyaannya, berani gak macam-macam sama dia? Hah? Dia tahu rahasia kita. Oh, kita gak berani macam-macam sama ini orang. Kenapa? Takut kita. Kita buat masalah sama dia, dia buka aib kita. Dan kita akan jaga hubungan. Yang awalnya gak pernah ngirim-ngirim, kita kirim tuh. Yang awalnya gak pernah negor, kita tegur dia. Bukan ditegur, diomelin. Ditegur. Assalamualaikum, apa kabar? Sis, gitu. Yang awalnya nyelonong aja, Assalamualaikum. Kenapa? Dia tahu rahasia kita. tahu skandal kita, tahu aib kita. Kita berharap kita jaga hubungan, dia gak buka. Kan begitu kita hidup tuh. Nah sekarang jamaah, Allah tahu seluruh aib kita. Bukan satu aib, Allah tahu seluruh aib kita. Tahu seluruh dosa kita. Tahu skandal-skandal. Kok masih itu loh, gak jaga hubungan dengan Allah. Allahu Akbar. Masih lupa sama Allah. Gak memenuhi hak Allah. Menjauh dari Allah. Ini yang harus kita renungkan. Allah tahu rahasia kita, tahu skandal kita, tahu aib kita, dan Allah tutup. Allah tutup. Kapanpun Allah mau buka, bisa. Tapi Allah itu As-Satir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ditutup tuh. Kita bukannya jadi hamba yang tahu berterima kasih, tahu rasa bersyukur, hamba yang tahu diri, hamba yang malu, hamba yang takut. Kayak kita petantang-petenteng. Kayak gak ada beban hidup tuh. Gak ada beban buat dosa di detik-detik berikutnya. Seakan-akan Allah gak bisa buka itu aib dan akan menggoncang kehidupan kita. Hadirin, ada hal-hal di masa lalu dan itu bukan dosa, itu bukan aib misalnya, tapi kalau didengar oleh suami kita sekarang, bisa jadi dia ceraikan kita. Bisa jadi. Padahal itu mungkin bukan dosa kita, itu aib aja, tapi bukan dosa kita. Gimana kalau itu dosa beneran? Ada hal-hal di masa lalu. Kita, kalau sampai diketahui oleh suami kita tahu kejadian itu ilfil sama kita. Mungkin kita gak diceraikan, ilfil aja sama kita. Dan bisa jadi permanen ilfilnya, udah gak disentuh. Ada kayak gitu. Dan terjadi di masyarakat. Nambuh ya, kita tahu diri tuh loh. Ngerti, kita ini gak punya bargaining position sama sekali. Kita ini hamba yang la haula wa la quwata illa billah. Dan bukan artinya kita ke depan gak akan berdosa. Kita tuh pasti berdosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laulam tudznibu. Kalau kalian gak berdosa, aku khawatir kalian terjatuh ke hal yang lebih parah daripada itu, yaitu lalu ujub. Tapi jangan sombong, jangan arogan, tahu diri, jangan disengaja. Begitu tergelincir udah ngaku sama Allah. Kalau bahasa para ulama seperti Ibnul Qayyim dalam Madarij, kalau begitu tergelincir ngelakuin dosa lagi, udah ngaku aja, ya Allah emang saya bodoh, ya Allah emang saya lemah, saya ini emang begini, ya Allah. Udah iktidar, itu istilah dalam bab taubat. Udah ngaku, rendahin diri, udah gitu. Jangan hidup seakan-akan manusia suci. Lalu arogan atau ini suka seakan-akan gak pernah dosa. Atau ada sebagian itu gak mengatakan dirinya manusia suci. Namun cara menyikapi saudaranya, temannya, orang lain yang bersalah, itu gayanya seperti dia gak pernah buat dosa sama sekali. Karena kalau kita sadari bahwa kita ini pendosa, kan kita tahu diri ya. Bener gak sih? Saya mau tanya, dulu nilai fisika, kimia, atau ekonomi dapat berapa dulu? Gil berapa, Gil? Ibu berapa? Ya gak sampai 9,5 sih Pak Ustadz. Coba ingat-ingat lagi berapa? 4,5 maksudnya. Ya, jadi gak sampai 9,5, berapa? 4,5. Kan saya bilang gak sampai 9,5. 4,5 kan gak sampai gitu. Jadi bukan 9, 4,5. Kalau nilai kita 4,5. Lalu ada teman kita nilainya 4,6. Kira-kira sikap kita ke dia gimana? Tawadu kita. Gak berani petantang petenteng. Ya Allah, 4,6 lagi aku nih. Kita langsung kita buka 4,5, tutup dah. Ketemu dia. Berapa kamu? 4,6. Sabar ya. Insyaallah. Ya biasa ini. Namanya juga hidup. Pasti ada kalanya di atas, di kali bawah. Teman kita dewasa banget ini, teman gue nih. Seneng gue nih sama kayak dia. Dia enggak tahu kita nilainya 4,5 gitu. Gak bisa kita. Bahkan jangan kan teman kita yang 4,6. Teman kita 4 aja, kita kan humble. Di bawah, tapi bedanya cuma 0,6. Di bawah kita, tapi tahu diri kita. Ya gue juga 4. Dia 4. Gue 4,6. Berarti kan kita masih keluarga besar 4. Kan begitu pola pikirnya. Udah tahu. Iya nih. Ya gak paham, ya coba lagi. Ada gak orang dapat 4,5 nyeramahin temennya nilai 4? Makanya lu belajar, mikir, pakai otak, mikir, baca tuh buku, denger nasihat guru. Kemarin inget gak sholat Jumat tuh, khutbah Jumat, khotib ngomong apa? Jangan buang-buang waktu, kata khotib. Ada. Oh. Emang lu dapat berapa? 4,5. Ya paling gak kan 0,5. Gak ada kita begitu. Tawadu kita rendah. Itu. Nah sama, kita nih sebagian, kalau ngeliat kesalahan orang, kayaknya kita paling suci udah. Padahal bisa jadi, dia benar dapat nilai 4 gara-gara skandal terus. Tapi kita bisa 3,6. Cuman, aib kita ditutup sama Allah. Aib dia dibuka 1. Dan gak ada yang bisa jamin aib yang hari ini dibuka sama, aib yang hari ini ditutup sama Allah besok gak dibuka. Kalau kita gak bersyukur, apa susahnya lo buka tuh aib? Apalagi hari gini. Gak terlalu susah mikirnya. Kita hari ini punya istilah yang 2 dekade lalu kita gak pernah dengar istilah tersebut. Rekam jejak digital. Emang era 90, era 2000 awal, emang kita dengar istilah begitu? Gak ada sekarang. Kita udah lupa. Keluar. Kita udah ini. Keluar. Itu manusia. Apa susahnya Allah buka. Paya tawal tuh deh. Udah jangan merasa diri, Pak. Tapi tetap, kalau ada yang salah, silakan amar ma'ruf nahi yang mungkar. Tapi sesama pendosa gitu loh. Kan enak. Ya, mohon maaf lu juga salah. Tapi ya, gue lebih jauh dari lu lah. Gue tahu. Mari kita sama-sama baik. Kan lebih enak. Sekali lagi, kita terlihat, terbebas dari kursi pesakitan yang hari itu diduduki oleh teman kita atau saudara kita, itu cuma gara-gara Allah tutup aib kita itu. Allah tutup aib kita. Tapi aku gak pernah ngerjain skandal separah itu. Iya, kamu gak pernah ngerjakan yang seperti itu. Tapi emang kamu gak pernah punya dosa di kotak lain? Bisa jadi kotak dosa kamu lebih parah dari itu. Separah-parahnya riba apa kata Nabi SAW? Istitalatu ala irdil mu'min awqamakal. Merusak kehormatan seorang mukmin itu separah-parah riba. mungkin kita gak melakukan maksiat yang buruk itu, tapi kita bunuh karakter dia. Itu apa bukan aib juga? Kita rusak kehormatannya. Kita gibahi dia. Itu gak sadar itu dosa besar. Bahkan lebih besar dari perbuatan dia bisa jadi. Jadi, ada banyak cara mengekspresikan virus hati. Yang satu ini merasa suci, merasa paling nggak merasa nggak punya aib. Mungkin nggak diucapkan secara langsung karena terlalu vulgar mengatakan gue nggak punya aib. Enggak, dia nggak bilang gitu. Tapi cara dia menyikapi orang-orang yang salah, kayak dia nggak pernah punya aib sama sekali. Padahal bisa jadi kondisinya lebih parah daripada mereka, hanya saja Allah masih tutup aib-aibnya. Maka tahu dirilah, merendahlah. Kalau Allah tutup aib kita tuh, kita taubat, kita tawadu, kita rendah hati. Itu hal yang perlu kita camkan. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya hamba Allah di Bekasi. Saya ibu rumah tangga, ingin bertanya, bagaimana solusinya ketika rumah tangga tidak mendapatkan support keluarga suami karena kesalahan awal bermaksiat pacaran. Setelah menikah, suami pun sering melakukan kesalahan sampai punya anak dari perempuan lain. Dan sering ada pertengkaran karena rumah tangga yang tidak normal. Sekarang keluarga suami menuntut untuk pisah dari saya, tapi saya belum mau untuk berpisah. Dalam hal ini suami mau tidak mau nurut keluarganya karena penghasilan beliau bersumber dari keluarganya. Anak saya sudah 2, salahkah jika tetap mempertahankan rumah tangga ini? Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Ini gak mudah bagi penanya. Semoga penanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, Allah ta'ala alam, solusinya pertahankan ketakwaan apapun hasilnya. Yang harus dipertahankan secara totalitas itu adalah ketakwaan. Dan bisa jadi cara Allah menjaga ketakwaan atau menjaga ketakwaan kita adalah dengan berpisah. Bisa jadi. Bisa jadi juga tidak. Tapi sekali lagi, rumah tangga itu bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah iman dan ketakwaan. Karena ada banyak wanita menggadaikan imannya demi rumah tangga, mengorbankan ketakwaannya demi rumah tangga. Tidak mudah, bahkan hampir mustahil menyelesaikan masalah rumah tangga sebalik ini hanya dengan sesi tanya jawab. Apalagi rumah tangga itu proses yang dijalani dua pihak. Satu pihak setuju dan siap, belum tentu pihak lain siap dan setuju. Oleh karena itu, kembalikan kepada Allah dan jaga ketakwaan. Perjuangkan rumah tangga kita, tapi jangan ngotot yang offside gitu loh. Dan kalau suami mau menceraikan dengan talak, wanita memang gak punya opsi. Istri gak punya opsi. Karena talak di tangan suami. Sebagaimana kalau istri ingin bercerai dengan khulu, itu hak istri, dan istri kalau suami gak mau, dia bisa angkat ke Pak Hakim. Dan Pak Hakim akan ketok palu. Jadi kedua belah pihak punya hak untuk berpisah tanpa persetujuan yang lain dengan tata cara yang dijelaskan dalam buku fikih. Itu poinnya. Ya udah. Terus yang berikutnya, prioritaskan memperjuangkan ketakwaan kita dan ketakwaan suami kita. Apalagi sudah sampai pada zina misalnya, punya anak. Kita tahu ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Bagi orang, bagi pasangan yang berzina dan belum bertobat, sebagian mengharuskan bercerai seperti mazhab Hanabilah. Dan sebagian mengatakan tidak harus, tapi afdolnya bercerai. Seperti diantaranya mazhab Syafi'i. Dan mereka berdalil dengan Al-Quran surat An-Nur ayat 3. Ya mungkin bukan saat ini kita dudukkan hukum ininya. Tapi ini ayat Quran, An-Nur ayat 3. Jadi yang pertama kali dulu, marilah kita bertaubat dan marilah pasangan kita bertaubat. Karena rumah tangga secara umum itu win-win or lose-lose. Udah bareng-bareng aja tobatnya. Istri bertobat, suami bertobat. Nanti kalau semua bertobat, nanti Allah kasih pertolongan. Allah kasih solusi. Allah kasih keberuntungan. Kan begitu hadirin. Selalu demikian. Hadirin Allah muliakan. Tapi kalau tidak ada taubat, walaupun rumah tangga bertahan, maka bagaimana kita mau bahagia? Akhirnya rumah tangga kita cuman casing aja. Rumah tangga kita hanya casing. Tapi kalau kita bertobat, kalaupun rumah tangga itu karam, maka Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Jadi sebelum bicara itu, mari kita bertobat dulu. Ajak suami bertobat. Kalau dua-duanya bertobat, kan insya Allah aman. Kalau ternyata hanya kita yang bertobat, suami tetap gak bertobat, maka insya Allah karamnya bahtera kita adalah solusi untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Tapi kalau fokus kita hanya bagaimana mempertahankan rumah tangga dan kita tidak bertobat, suami kita gak bertobat, kalaupun bertahan hanya status seringkali, gak ada kebahagiaan. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, keluarganya, Ustaz, keluarga, tim kajian, dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin. Rabbal Alamin. Ustaz izin bertanya, saya seorang istri yang juga bekerja. Alhamdulillah Allah dikaruniakan anak dan suami yang soleh di kehidupan saya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang dengarnya. Ustaz, belakangan saya selalu merasa lelah. Kudarullah suami sudah maksimal dalam bekerja, namun belum dapat memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Suami sudah pernah bicarakan perihal pendapatannya pada saat proses pranikah yang memang di bawah pendapatan saya. Namun saya bisa menerimanya dan kami pun sepakat untuk sementara saya tetap bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Setelah saya melahirkan, sungguh berat untuk saya meninggalkan anak saya bekerja. Saya pernah sampaikan bahwa saya lelah harus bepergian cukup jauh untuk bekerja, mengurus rumah, dan juga anak. Saya ingin berhenti bekerja, beliau sebenarnya tidak berniat untuk menahan, saya berhenti. Namun saya paham jika saya berhenti bekerja, dalam waktu dekat mungkin akan lebih memberatkan beliau. Suami selalu bantu ingatkan saya untuk selalu bersyukur terhadap banyak nikmat dan kemudian Allah berikan. Namun saat ini saya merasa sangat lelah sekali untuk memikirkan kebutuhan keluarga. Saya amat sangat berharap jika suami dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Saya takut saya sedang futur seakan marwah suami jatuh. Padahal beliau sudah sangat baik pada anak dan istri. Saya ingin nasihat Ustaz dalam pernikahan adalah ujian. Saya ingat nasihat Ustaz bahwa pernikahan adalah ujian. Dan saya pun paham bahwa saya harus bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah saya pilih. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Fikum. Barakallahu. Terima kasih banyak. Gak mudah. Tapi yang dijalani oleh penanya itu jauh lebih baik daripada banyak sekali kondisi rumah tangga di luar sana. Minimum rumah tangga penanya pertama, benar nggak? Iya kan begitu ya. Kenapa? Karena apa pilar-pilar atau pondasi-pondasi dasarnya udah dapet. Suami yang soleh itu mau cari apa lagi? Susah loh nyari laki-laki soleh hari ini. Ini kalau kita dapat sebagai pemimpin kita itu nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu anak dapat anak juga dari Allah. Ya udah, tinggal yang harus kita lakukan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Merasa cukup. Dan insya Allah bisa. Bismillah. Lalu masalah tentang kerjaan, objektif aja. Kalau memang secara kesehatan kita tidak direkomendasikan untuk untuk meng-cover semuanya, dan kalau secara kesehatan bisa, secara mendidik anak gak bisa. Oke, secara kesehatan bisa, tapi anak terbengkalai. Padahal itu aset masa depan terpenting kita, itu amanah terbesar, dan mendidik butuh waktu. Lalu karena kita gak bisa secara mendidik untuk menggabungkan semuanya, maka kita putuskan untuk berhenti dengan niat menunaikan amanat dari Allah. Ada yang lebih wajib, maka insya Allah kita akan mendapatkan janji Nabi SAW, man taraka syai'an illa awadallahu khairun minhu aw kama qala. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Asal suami dan istri ini yakin. Tapi nanti akan memberatkan suami, ya memang begitu hidup. Begitu anak hadir, itu kondisi berubah total. Dan seringkali berubahnya tuh bukan 10%, 20%, 30%, rubahnya tuh dahsyat. Tapi nanti lihat deh, pertolongan Allah itu satu demi satu akan datang. Kalau kita jujur, dan alasan kita karena Allah, alasan kita benar. Jadi bukan hanya capek karena manja atau capek karena males, bukan. Ini gak direkomendasi secara medis, dan kita gak boleh memaksakan, atau masih bisa, tapi anak gak kepegang, anak gak dididik, anak gak terdidik. Ya udah, saya putuskan karena Allah dan dalam menunaikan amanat dari Allah. Insyaallah Allah akan kasih dari jalan yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Dan pertolongan Allah itu akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.